Velkomin í hlaðvarp Lestraklefans. Í dag erum við hér Rebekka og...
Díana Sjöfn.
Og Sjöfn.
Og Halldór.
Og Halldór Armand Reithöfundur hérna með okkur og ætlar að spjalla við okkur í dag. Umræðefni dagsins sjálfsútgáfa og bara hvernig útgáfa heimurinn svona svolítið búin að breytast fyrir höfunda. En við ætlum að byrja á því að spjalla hvað við erum að lesa. Halldór, hvað ertu að lesa þessa dagana?
Ég að lesa barnabók.
Já.
Grím Grallara. Þess að ég hef lengi hirt þessar bækur. Og þær eru miklu uppáldi hjá föðufjölskyldu minni. Sko.
Mm-hmm.
Og ég hef hirt svona alls konar sögur úr þessum bókum sem eru ógislega finnar. Og en ég núna fyrst var ég að komast í eintök af Grími Grallara. Þannig að ég að lesa Grími Grallari og útilegu félagið.
Og hver skrifa þessa bækur?
Þetta breskar bækur.
Breskar bækur,
já. Ég bara man ekki nafni á höfundinum, sko. En þetta svona, þetta kemur út á íslensku svona 1950 eitthvað.
Vá, ok. Mm. Og á þetta við í dag?
Ég bara rétt byrjaður.
Já.
En já, þetta er skemmtilegt, sko.
Gekja.
Þetta mjög gott.
Hvað ert þú með á náttborðinu í díana?
Heru, ég að lesa Braga Ólafs, Innanríkið,
já.
Alexius.
Já.
Hún alveg að koma óvart, sko. Hann svona, já. Ég vissi eða ekkert hvað ég var að fara úti þegar ég byrjaði hann. En hún hérna bara, já, mann sér bara hvað hann mikill sagna meistari með að við að hann bara varla að koma sér að efninu, en samt þetta skemmtilegt.
Já.
Þannig að þetta já, mjög áhugavert, en ég bara rétt svo byrjuð.
Já, einmitt. Og já, ég að lesa bara þetta eftir Daniel Danielsson, sem kom út bara nýlega hjá Pyrrandi útgáfu.
Það er ljóðabók, er þetta
sko,
meira prósaverk?
Ég myndi segja þetta verið prósa, ljóða, örsögu, skáldverk.
Einmitt.
Sem svona er á mörkum, svona kannski býrni postmodernisma, smá töfrarins að ég svo svona dass af svona hörðum realisma.
Mm. Ok.
Mér svona geða skemmtileg, hún geða fyndin. En ég ætlaði að skrifa dóman, ég veit ekkit hvað ég að skrifa því að bara þetta er bók. Mér finnst hún góð og ég veit ekki meir.
Hún er svo margt.
Hún er bara literally allt og ekkert. Það er einhver kaflið sem tyggjóklessa er, þú veist, ljóðmælandi og ég bara eitthvað, you go tyggjóklessa. En Rebekka, hvað er þú að lesa?
Heldi, það vill svo skemmtilega til að ég að lesa bók sem heitir Mikilvægt rusl. Hún er einmitt eftir viðmælanda dagsins, Halldór Armand. Og hún byrjar skemmtilega. Þetta er svona svolítið gáskafullt og skemmtilegt og það fjör í þessu. Fjallar ruslamann, ruslakallinn, góm.
Hann góm Bardal.
Já, sem enginn í raunni tekur alvarlega þarna til að byrja með. Hann voða léttur samt á því alltaf.
Sko, en hann
finnur eira nefla.
Hann finnur nef.
Hann finnur nef. Hann finnur nef í ruslatunni og löggan ekkit að pæla í honum að því að raunnið, það bara, hann Geir Háhorti var bara með ávarpi sama dag.
Og nefið fannst.
Já, og öllum er sama mynda nef.
Ok, ég samt verð að segja að þú skýri barnið eitt gómur, þá mun enginn taka hann alvarlega, en þú veist, kannski ekki við þjóðina að sakast í þessum efnum. En við komum samt ekki engað til að Halldór tala bókina sína.
Já,
við komum satt, til að láta hann tala fæðingu bókarinnar.
Já,
já.
Það svolítið þannig. Og líka bara að hafa tekið ákvörðun að stopna svona forlag, útgáfu, flatkakan.
Flatkakan útgáfa.
Flatkakan útgáfa.
Er hann skýrð eftir einhverju flatköku sem þú þekkir persónulega?
Nei, þetta er ekki ekki bein flatkaka á lífi mínu, en hérna, ég hef innbyrt mjög mikið af flatkökum, alveg svakalega mikið, sko.
Já.
Og hérna, reyndar síðan hætti að borða brauð fyrir svona hálfara síðan af illri nauðsinn, en hérna, en ég var alveg auðvitað í... Þú veist, ég gat alveg auðvitað tekið 6 flatkökur á dag, sko.
Það er meir en pakk á dag maður.
Já, auðvitað, og bara do the math, sko, hvað það er á ári, sko.
Já, en þetta er líka svona bara... íslenskt, hérna, flatkaka er svona...
Já, og ég er líka fyrir mér bara eiginlega alltaf sömu, alltaf bara sama áleikir, alltaf, sko, bara smjör, ostur, gúrka, alltaf.
Ok, það er þetta mjög gott.
Vana fastur maður.
Já, en núna hef ég ekki borðað flatkökur síðan bara eitthvað snemma í vor, sko.
Já. Og hvað, allur innblástur eru bara horfinn og...
Já, hefum hefur margt verið tekið að mér.
Já.
Það er eitthvað komið í staðinn, sko.
Það hefur innblásturinn kannski bara farið í annan farveg, af því nú eru flatkakar orðna útgáfi.
Já.
Það er rétt, já.
Það er spurning. En við vorum svolítið að pæla hvers vegna sjálfsútgáfa.
Já, þú náttúrulega varst hérna hjá stóru forlagi og af hverju ákvæmstu að byrja bara að gefa út sjálfur og vildu svolítið fornast við það.
Já, sko já, ég var hjá forlæginu, eða mál og menningu sem undir forlæginu. Það gaf ég út 4 bækur og ég einhvern veginn ekkert búin að ákveða það að ég muni, þú veist, aldrei aftur gefa út til forlægi, sko. Mm-hmm. Og það líka eins og ég sagði við þau, sko. Það væri bara svona tilraun sem ég langaði að gera og ég fann bara innra með mér að ég varð að prófa þetta, sko. En ég hef ekki séð eftir því eina sekundu, sko. Ég gæti bara talað um þetta mjög lengi. Það bara persónulegar ástæður. Ég fann bara að þetta var rétt skref fyrir mig.
Já.
Það eitthvað sem var miklu stærra en bara eitthvað það að vera að skrifa. Ég var bara að taka eitthvað svona skref í lífi mínu þar sem ég svona virkilega bara stend með sjálfum mér og bara tek svona einhver raunverulega áhættu
mm-hmm.
og bara svona set sjálfum mér bara á borðið og býð upp á einhverja höfnun, sko, hvort sem það sko listrænt eða fjáraslegt eða bara, þú veist, allt, sko.
Já, það allt svona. Undir.
Já, gera það. Og hérna, það var svona persónulegur, tilfinningalegar ástæðu fyrir því, en svo það var bara margir í kringum með kvart með til að gera þetta lengi. Og ég var svolítið svona aln uppi það að ég að vera svona gerandi í mínu einn lífi, eins og það var orðað. En síðustu ári hefur þetta orð gerandi. Ég ekki meina það neitt, ég meina bara að vera svona veist, drífandi, vera drífkrafturinn í þínu einn lífi, sko. Þannig að það var líka hluti af þessu. En svo er þetta náttúrulega, veist, svo komum við bara inn í bókmennta umhverfi sjálft, sko, og það að einhvern veginn. Og ég er bara með einhverja kenningar, en ég var líka bara með svona sterka tilfinningu fyrir því að, hérna, að ég er það að gera þetta og hérna og bara mjög áhuga samar að sjá hvernig þetta kemur út fjárhagslega
mm-hmm.
að hérna, þegar þú veist, þetta er svo það er svo ógeðslega erfitt að lifa á því að skrifa skáldskap og þar kemur inn að bóksala hefur minkað alveg brjálæðislega síðustu 10-20 ári og á sama tíma er ríkið byrjað að niðurgreiða bókaútgáfu sko
mm-hmm.
Og hérna, þannig að í rauninni hafa forlögin sko minni hagsmunaði að vera að selja allt og þau geta svona já, þú veist, það er ekki annað því að það kom út fleiri titlar og þá byrja miklu fleira að segja listamannalaun þannig að þetta er bara erfitt, þú veist.
Já, og líka bara þegar kom út fleiri titlar þá er líka salan að dreifast á fleiri bækur
Akkurat.
Og fleiri höfunda og þetta er kannski ekki beint að fara til höfundana.
Nei, ég held að núna fari eitthvað af þessari endurgreiðslu til höfunda, en það Já. Var ekki þannig, hann að síðast þegar ég gátt bók, þá, þú veist, þá fekk forlega einhverja 25% endurgreiðslu frá ríkinu, en veist, ég sá ekki krónaði, sko.
Mm-hmm.
Þannig að þú veist, það er svona hluti sem kom inn í þetta, þá fyrir mér að spurja sig, hvernig, þú veist, þetta er búið að gerast í tónlist,
Já.
Þú veist, þetta er að gerast í fjölmiðlum og hérna, bara nefndu það, þetta er bara einhvern allstar.
Kvikmyndagerð og sjómastátt
og hérna þannig að ég ætla ekki að segja að þetta sé eitthvað framtíðin en þetta er svona ástæðan fyrir að ég mér vildi virkilega prófa þetta sko.
Já, þetta er nefnilega, það eru mikla svona breytingar í gangi og þetta er alveg tíminn til að gera tilraunir og prófa og líka þú kannski hefur reynslu svona svolítið allega reynslu og þú hefur reynslu úr markastörfum og hefur verkfærin til að gera þetta sjálfur það er Já. Kannski ekki endla allir höfundar sem að
Nei,
geta það?
Nei, ég held að það er alveg hárétt sko og hérna síðan reynda verðið að viðkynna, það kem mér stúrkustlega óvart að ég hef aldrei haft gaman af einhver svona kynningastarfi í kringu það að gefa bók þú veist, mér er alltaf þótt að bara einhvern veginn hálf
Þú veist að búinu mjög duglegur
Já,
að kynna þessu bók, eða þú veist held, og bara sniður
Það er að sem ég er að koma að hérna, þú veist, það er svona pínu skrítið að þú aftur gefur út hjá einhverju stóru forlagi að það er samt rosa mikið á Mm-hmm. Ef ég tala bara tæputungu löst hérna, þú veist, það er bara auglýsingar hundum alla bæ fyrir Arnold Indri að svona skilur.
Mm-hmm.
En þú veist, fyrir einhver svona, en að gæsla bara fagurbókmyndir eða þú veist, ekki einhver svona metsöludót, þá er það bara svolítið á þér að kynna bókina. Yeah. En á sama tíma færð þú ekkit fyrir það, skilur, þannig að þá ertu bara orðin einhver svona ókeypis vinnuafl
mm-hmm.
fyrir einhver fyrirtæki, sko.
Mm-hmm.
En, veist, það er, en allt hérna núna, þetta er ekki eitthvað sem ég sá fyrir. En svona þegar maður er bara búin að borga fyrir þetta sjálfur og komið með í hendunar og það er ekkert batterí kringu þig, þá færðu þessa tilfinningu bara, herðu þú veist, ég verð bara að verða að gera þetta.
Já.
Ég verð bara að kynni þetta. Og ég verð bara að reyna að vekja aðtekla á þessu. En svo kemur daginn að mér finnst það bara ókslega gaman þá. Já, það er mikið í, skilurðu, Mm-hmm. Eða einhver alvöru, þú veist, ég veit ég að tala henni svo algjör kapitalisti, en þá alltaf henni komin einhver alvöru kvati í þetta, sko.
Já,
já, já.
Það bara hefur í mínu tilviki virkjað einhverja sköpunargáfu, þannig að ég hef hingað til bara mjög gamla þessu.
Já, algjörlega, einmitt. En svo þú segir líka virkja sköpunargáfu, því að þú er búin að vera að gera vídeo og svona búa til efni í kringum já. Bókina.
Já.
En hvernig finnst þér, þú veist, að þetta að höfundur hefur í gegnum tíðan orðið miklu meiri breyta í viðtökum á verkinu, þú veist, áður fyrir var ekki að pæla svona mikið, þú veist, hann var ekki að center.
Nei.
Hvað finnst þér þá breytingu?
Já, ég bara svona eiginlega fyrst núna sætti mig við hana, þú veist, ég, þegar ég var að byrja á þessu og svona, þú veist, maður var alltaf að líti upp lengur á höfunda, þú veist, sem að vissi að voru bara eitthvað svona semi bara ekstar út í kofa að skrifa og svo kom út einhver bók að einhver ára fresti og þú veist, bókin var góð og það bara las fólkana og eitthvað.
Mm-hmm.
Og ég einhvern veginn var að segja þetta, segja sjálfur mér þetta í mörg ára, ef ég skrifa góða bók, þá mun hún ná í gegn og þú veist, kannski í einhverjum tilökum, en þú veist, það er ekki þannig. Og hérna, samkeppnin í dag er ekkit lengur bara eitthvað, einhverja aðra skáldsögur og þú veist, stöð tvö eða eitthvað, þetta er bara síminn og,
mm-hmm.
og YouTube og Netflix og allt þetta drasl, skilur þú, þannig að þú verður, að ég er svona byrjað að segja sjálfur mér það, bara annarkvort, þú veist, annarkvort tekur þátt í þessu og gerir þetta á forsendum nútímans eða einhvern veginn, þú ert svolítið svona, hvað var að segja, bara setja þetta svona algjörlega úr þínum höndum og vona,
mm-hmm.
vona eitthvað kraftaður
gerist. Einmitt, sko. Maður er bara einhver kasta þessu út í tómið einhvern veginn, manni líður þannig stundum.
Já.
Má veit ekkit hvað er að fara að gerast eða hver er að fara að fatta þetta sé til.
En það er náttúrulega, þú veist, þá þarf höfundur svolítið að hafa allan pakkan og vera með persónutöfra eða vera sniðugur eða, þú veist, þannig að einmitt, þetta er orðið kannski meira heldur bara að vera góður að skrifa eða, þú veist, og semja.
Já, og ég meina, ég held að, þú veist, hérna, það sem búið að gerast í, til dæmis, tónlist er að tekju módeli þar, ég meina, áður fyrir var bara fullt af peningum í að selja plötur og geisladiska, mm-hmm. þú veist, það er bara hvarf.
Mm-hmm.
Þannig að núna eru tónlistafólk miklu frekar, hérna, gera út á, þú veist, tónleika eða selja text eftir sig sem einhvers konar textaverk, mm-hmm. myndlist sko.
Sérna bara svona tengdar vörur þú veist, bólir, hattar bollar.
Já, þannig að þú veist tekjuöfluninni farinni miklu meira snúast um einhverjum svona upplifun og svona og ég það kem mér ekki óvart ef svona framtíðin í bókmöntum sé eitthvað svipað sko. Að þú veist, það verði, það hætti að vera bara svona alveg sjálfsagt að þú mætir einhvern vinnustað og lesir ókeypis, skilur.
Mm-hmm.
Það sé bara, kannski bara ekki lengur svo sjálfsagt.
Og þú bara... Nei, það er eitthvað það sem að rithöfundar er náttúrulega berjast fyrir líka að fá greitt fyrir þess að upplæstara.
Mm-hmm. Já.
Og það eru að einhverju textar hjá rithöfundarsambandinu sem áfara eftir en samfélagið er einhvern veginn ekki búið að taka það í sátt.
Nei, þú veist, bara það er bara undir rithöfundum að gera, standa við þetta og skilja þetta en hérna, þú veist, þessu ég er búin að vera núna halda svona smá fyrirlestra þessa bók.
Mm-hmm.
Þú veist, ég veit að það er ekkit fyrir alla að halda fyrirlestra á svona, það er ekkit eitthvað sem hendar öllum, en þú veist, það er eitthvað svona held ég sem eru svona möguleikar í. Annað sem ég eru þótt mjög áhugavert var að ég stopnaði eitthvað gjafaleik á Facebook, hérna, og ég vildi, þú veist, ég bara einhvern veginn að improvisera þetta allt, og ég ætla að gefa hérna eintök af bókinni og eitthvað svona handskrifaða vísu úr bókinni, eitthvað svona random hugmynd bara. Svo vann eitthvað fólk bókinni aðskilur og ég þurfti að gera þetta, þannig ég var eitthvað, hvernig var ég að gera þetta? Endaði á bara svona skrif eitthvað svona lítið bref í dagbókina mína sem svona sagði frá tilurð einhverja vísu í bókinni og svo vísuna, bara handskrifað, kleiftið þetta út dagbókinni og límdi þetta bara hérna inn á kápuna.
Mm-hmm.
Það kom bara einhvern veginn ótrúlega skemmtilega út, sko.
Mm-hmm.
Þannig ég var eitthvað, já, þú veist, kannski bara hægt að selja svona inntök líka. Þannig að þú veist, þannig að ég hef búin að selja núna nokkur eintök miklu, sem eru miklu dýrari, sem eru svona, persónulega eintök.
Svona special edition.
Þegar ég setti þetta í sölu á vessinu minn, þá var ég bara eitthvað, þú veist, hefur einhver áhuga á þessu. Já, það er áhuga á þessu. Þú veist, þannig að það eru svona, ég held að séu alls konar svona möguleikar til staðar um að það þurfi ekki bara að vera eitthvað eitt verð á bók mm. veist, það er hægt að gera svona það er fólk sem vill styrkja þig
mm-hmm.
og hefur alveg áhuga einhverju svona þannig að svona, já
En finnst þið kannski líka gaman að núna þegar þú ertu að gefa út sjálfur að, að þá hefur þú kannski meiri völdi yfir hvernig markaðsendingin er og þú getur svolítið prófaði áfram meira eða
Já.
Heldur en að þú væri einhverju forlagi?
Já, hva? Ég finnst það geðveikt spennandi
já.
Og hérna, það er bara, já, veistu, ég hef reynslu úr svona markaðsmennsku og svona hef alveg, þú veist, alveg mína skoðanir á markaðsmennsku yfir höfuð en einhvern veginn í þessu tilviki að vera einhvern veginn að reyna að bara svona vekja athygli á einhverju bók á einhvern annan hátt en að þetta sé eitthvað svona margslungin og snörp skáldsaga og einhver svona ljósmynd skiluru
já.
Af kápu
og svart reyna... við ljósmynd af þér að vera svona
já, eitthvað, og ég einhverju svona rúlukrapi eitthvað, þú veist að það vera að prófa eitthvað svona nýtt bara, þú veist og þannig ég búin að vera að gera einhverja sketsa hálfpartinn, sko sem ég bara eitthvað, þú veist, byrjaði bara á að ganni, bara að prófa en þú veist, svo færi þetta bara ókislega mörg svona áhorf
já.
Á netinu þá hugsa maður, vá, áhugavert, bara mjög áhugavert að það sé hægt að búa til einhvers konar skemmti efni í kringum bók mun það skila sér í sölu ég ekki hugmynd
fólk veit allavega af þér og veit af þessar bók
já.
Og þú ert að skilja eftir svona brauðmóla á netinu til að leiða fólkið að fysikal bókinni
ég bara persónulega hef aldrei séð einhver svona auglýsingu, það sem er eitthvað svona áleitin og gáskafull skáldsaga þú veist þú verið eitthvað gummigóður og komið langar að lesa það veist, ég, það einhvern veginn hefur aldrei virkað á mig sko.
Nei, það er líka bara svona orð sem eru bara fundin upp hjá útgáfunni til að auglýsa
já, það er svo, þú veist, við getum farið út í markas með sko, svona, ég skil ekki af hverju einhvern veginn auglýsingar á bókum eru einhvern veginn með einhverjum orðum sem þú ætti bara að sjá í tímar þetta máls og menningar eða eitthvað Virðist vera lenskan í þessu sko.
En myndur þá segja kannski bara að það sé alltaf mikil íhaldsemi í hvernig bókabransinn virkar og er að hérna, markasetta sig.
Það er mjög íhaldsam, óneitanlega. En þú veist, ég hef ekki vita á þessu. Ég er að gera þetta í fyrsta sinn, þannig að ég þóra ekki að vera með eitthvað sleggjudóma hérna, um að,
nei.
Að þetta sé eitthvað gamaldags. En ég veist, ég, það er bara mín skoðun að hérna, mér finnst frábært að það sé fullt af fólki á Íslandi sem getur haft atvinnu sína af bókum, bókmenntum. Þú veist, mér veist frábært að það geti verið fólk í fullri vinnu sem ritstjórar, þú veist, og að vinna hjá forlögum og, hefna, og bókasöfnum og nefndu það. En þú veist, ég, á sama tíma geti ég ekki lítið fram hjá því að þetta er allt fólk sem fær sinn launatekka alla mánuði og fær sín launuðu sumarfrí og svona. Þú fær það ekki sem höfundur, bara engan veginn, sko. Og þá þegar þú færði einhvern veginn mjög, mjög lítið fyrir bókina þína, þá finnst þið bara eitthvað svona skakkt í þessu. Og þannig að maður spyr sig, gengur þetta einhvern veginn svona áfram, sko? Þegar bóksala fer svona mikið niður, sko?
Já, já, ég skildi. En hvað finnst þið svona, getur sagt, þú veist, kost og galla bókaútgáfa versus sjálfsútgáfa? Er eitthvað svona, hvaða munur fyrst þér helst vera? Náttúrulega þú ert búin að nefna ykkur að þetta, Anna.
Já, þú veist...
En er eitthvað sem þú saknar frá því að vera með forlega á baka?
Þú veist, þetta er alveg svona praktikin á þessu, er alveg vesen. Þú veist, hérna, bara veist, að fara með bækur í búðir og mér tókst, sko, sem sagt að koma þessari bók í Bónus og Netto fyrir jólin.
Já, þannig, það er vel að sé mikið.
Það er ekki, ekki gefinn, sko. Já,
en, hérna, en þá þarf ég einhvern veginn að koma þessu í þær búðir sem er ég bara ekki komin svo langt í höfðu mínu nákvæmlega hvernig ég
Já, þú þetta bara að vera að keira út allan pæ með kassa.
Já, skilur við. Það er svona, þannig að þetta eru þetta alveg vesen. Þú veist, það er alls konar hluti sem ég er búin að klúðra. Þú veist, ég hérna Ég fór í viðtal í Kiljunni snemma í október og ég bara einhvern veginn gerði ráð fyrir að Kiljan keypti bókinu út í búð og það væri, þú veist, það mögulega að fengjum dóm. Ekki, ég lærði the hard way að það er ekki þannig, sko. Þú
þarf bara
að
mæta
og gefa um bækur.
Já, þú þarf að vara alla þessa staði sem að skrifa dóma og aðfinda þeim.
Já, það er alls konar staðir sem ég veit ekki að ég á að gefa bækur, skilur við. En það er svona alls konar praktísk mál sem hérna forlag sérum. En í mínu tilviki þá mér finnst það bara gaman veist, mér finnst það var mjög skemmtileg tilbreyting frá því að sitja mánuðum saman eitthvað einn með einhverjum tölvu sko.
Þú
veist að vera bara á einhverjum gera og græja
vera á gólfinu smá, eða svona
Já, mér finnst það bara úrlega gaman en, En síðan, þú veist, ég bý bara það vel að þú veist, ég þekki fólk sem getur tekið að þessi ritstjórn og ég þekki prófarkalesara og ég á fullt af vinum sem eru hönnuðir og
já,
þannig að þú veist, ég svona hef í mínu neti svona, en þetta eru eitthvað sem forla býður líka upp á.
Já.
Þannig að, hérna,
ég þannig að, já. Kannski spyrðaði ekki hálfverða því, þú veist bara, þú veist náttúrulega, já, orðin þekkt nafn og ferði núna til sjálfsútgáfu. Þú veist, myndir mæla með því fyrir eitthvað sem er bara komið nýr inn eða myndir freka mæla með hann byrja þá. Það er kannski bara erfitt að segja.
Það er ógæslega erfitt að segja. Ég veist að fara bara rosalega eftir einhvern veginn karakternum.
Já.
Þú veist, hérna. Ég held til dæmis að ég bara hugsa upp á þetta, en ég held að þess, þetta svona grínefni sem ég er búin að búa til svona sketsar, ég held að þeir hefði alveg náði gegn þótt að þetta væri mín fyrsta bók, sko.
Mm-hmm.
Þú veist, þannig að ég held að sérlega hægt að gera góða markasetningu svona, þótt þess að þetta gerir til fyrsta sinn. Og það þarf náttúrulega bara að komast yfir, eða þú veist, ég hef aldrei tengt við það að sjálfsútgáfa sé eitthvað ekki jafn fín og að vera hjá einhverju forlagi. Ég veit ekki að hverju, þú veist, ég hef alveg fengið oft núna þessa spurningu að það nú gæðast einn bill að vera
já,
ég skil það alveg, skilur við, en þú veist, ég er samt líka bara svona, já, ég meina, þú veist, að þú veist, hvað er það samt, sko?
Já.
Þannig að ég tek það ekki mjög alvarlega, sko.
Nei, það fer náttúrulega bara eftir í hversu vel þú getur leist þetta og þú þekkir allt þetta fólk sem getur hjálpað þér og ert búin að búa til bara bók sem er eins bara beint af professional forlagi.
Já, en og já. Vel framsett og hérna og góður hönnur og svona.
Já. Þú veist, ég myndi segja að fyrir mitt leiti ég fann mjög sterkt innra með mér að þetta væri rétt skref fyrir mig og ég var svolítið svona tilbúin í þennan slag og hérna og þú veist, ef fólki líður sannig þá var bara auðvitað, þú veist. En þetta er svona, þú veist, þetta er alveg maus, sko.
Mm-hmm.
Og það er ekki eitthvað gefið að þú sett að fara að ná einhvern núlpunkt. Að þetta kostar alveg, sko.
Mm-hmm.
Það kostar pening, sko.
Mm-hmm. Já, starta, eða svona startkostnaður kannski mjög, eða.
Já, prentkostnaður, þú ert náttúrulega ekki búin að selja neinum bækur þegar þú þarft að fara með þetta í prentvélarnar og
nei.
Það er hellings, það er stór reikningur.
Já.
En sko, mér er þetta mjög áhugavert nefnilega því að hérna, sjálfsútgáfa er að aukast og það er kannski meðal annars vegna þess að bókaforlögin er að halda svolítið þétt utan budduna núna og svona minna taki nýja höfunda, ef manni finnst það. En mér fannst svo merkilegt að þú verður að gefa út af því að skilur þú og þess að fannst okkur áhugavert að fá því í spjall um þetta því að manni líður einhvern veginn eins og já, það eigi allir að vera hjá forlæðinu skilur við, eða þú veist, það eigi allir að vera hjá stóru útgáfunum en náttúrulega eins og þú segir, þú veist, hérna að maður kannski færi ekki alla myndina, þú veist, að það er samt hérna já, eins og þú segir þú veist, þið eru bara á verktakalaunum og maður er svona litli verktakalaunum.
Já, ef þú ert svo heppin að fá listamannlaun.
Já, einmitt, já. Svo er það líka já.
Það er, þú veist, ég vil ekki, þú veist, ég vil bara vera einhvern veginn kurteis og svona, en ég vil líka bara einhvern veginn tala hreint út, að þú veist, ég veit ekkit hvernig þetta er hjá öðrum, en í mínu tilviki, þú veist, þá hefur þetta að vera hjá forlagi, þú veist, það er eitthvað ekki eins og eitthvað in the movies, sko,
nei.
Þú
veist,
þetta er ekki eitthvað svona persónulegt samband, og hérna,
nei.
Það var þannig hjá mér fyrst, sko,
okay,
þegar ég kom inn í hérna brasa,
mm-hmm.
En hérna, það einhvern veginn hefur ekki verið þannig og þú veist, þetta er bara voða mikið aftur í mínu tilviki, bara eitthvað svona einhver e-mail samskipti á nokkur ára fresti og þannig að þú veist þetta er ekki
Þetta er svolítið romantíserað
Já,
þetta rithöndaforlags samband sko.
En mér veist áhörst að heyra það, því ég hefði haldið að Halldór Ármann væri bara í geggu samskiptum skilur
við Ríðstjóri sem nuttar ánum bakið á kvöld
Já,
en þú veist á sem útgang það er svo margir, það er svo margir höfundar, það er svo mikið að gera Það er þetta líka svolítið áhörst að koma inn á þetta með svona forlags hrókan ef þetta fólk heldur að sjálfsútgáfa sé að þú veist svona síðasta sem hún gerir svona last resort, koma inn á að þú velur að gera þetta af því að þú hefur prófað, þú veist, bæði. Ég held að það sé mér bara, mér bara svona gott fyrir fleiri að sjá líka.
Já, það er mjög gott svona þú sem er stablist höfundur að já, gefa öðrum svolítið svona
já.
Fordæmi, eða hvað sem er hérna.
Góð fyrirmynd, já.
Já, verður góð fyrirmynd.
Ég sko, þessi Þóra Eldjá,
Já, hann er að gera
þetta. Hann var og... sagt, sko, var svona smá fyrirmynd fyrir mig í þessu, sko. Mm-hmm. Ég hérna, talaði við þau.
Mm-hmm.
Og þá svona, ég veit ekki alveg hvort ég hefði eitthvað þorað að fara út í þetta ef ég hefði ekki fengið svona hvatningu og innblástur frá þeim, sko.
Já.
En ekki svo í mínu tilviki aftur, ég get bara að tala út frá sjálfum mér. Þegar ég gátt síðast út bók, þú veist, það var líka miðið COVID og, hérna, og mér leið, þú veist, með réttu eða ekki réttu, eins og ég, þessi bók bara mætti ekki floppa, sko.
Mm.
Og ég var bara einhverju kvíðakasti, sko, í margar vikur og þegar þú ert í þannig ástandi, þú veist, þá í mínu tilviki er ógislega óþægilegt að vera líka bara svona, hörðu, ég er einn af hérna einhverjum 700 höfundum. Það er einhver tveggja manna markastin,
mm-hmm.
sko.
Mm-hmm.
Þú veist, og ég veit alveg að, þú veist, fókusin hérna er á Arnaldi Indriðasinn, ég skilur, og ég skil það, þú veist, það er bara það sem borgar fyrir þetta allt. Mm-hmm. Ég get að setja út á það. En það er bara svo ótrúlega, þú veist, þú ert eitthvað svo ótrúlega valdalaus
mm-hmm.
í þessu samhengi. Og þá ferði einhvern veginn að grabbi þetta guðsum að þú fáir eitthvað góða dóma og eitthvað því það er það eina sem getur einhvern veginn bjargaðir, sko. Af því annars bara hverfur bókiðin.
Já.
Og hérna, af því að þú veist, það vita líka allir að þú veist, þetta virka svolítið þannig. Og aftur, eðlilega, þetta er bara business. Að einhvern veginn bókiðin fær ekki, hún fær svona ekkit svo góða dóma strax, þetta er svona einhverja fagubókmyndir, þá er minni áhersla á lögð á hana í markastarfi. Bara eðlilega.
Mm-hmm.
En fyrst þið kannski líka að því ég sá viðtal við þig og það sem þú varst að tala að þú hefði byrjað að skrifa allt aðra bók og mm-hmm. þú er alveg bara hent henni í ruslið. Pun intended. Nei, hann, en síðan hefur skrifað þessa að það sé kannski orðið svolítið í bókuútgáfu allir að skrifa svolítið safe eða myndir að segja það eða svona reyna að vera ykkur svona innan ykkur ákveðna marka og kannski þú er ekki jafn mikið að prófa sig áfram. Alltaf einhverir, auðvitað, mynda tekningum þó, en...
Já,
já.
Ég myndi segja því, sko, ég er ekki, ég verð að viðkynna það, ég er ekki einhvern ótrúlega mikið inn í svona, ég var mjög lengi einhvern veginn rosa fókusverðar á að vera inn í öllu nýju í mörg ár og ég hef ekki gert það síðust ár. Ég hef miklu meira bara verið að lesa einhverja svona...
Gamalt.
Eitthvað mjög gamalt. Og þannig að því, já, að því liti er ég að tala af svona vanþekkingu, en mín tilfinning er já,
já.
Var ég svara já við þessu
spurningu.
Það sé svolítið svona ákveðin trend í þessu eins og við allur og þú veist það er, ég finn það bara hjá mér það er einhvern veginn mjög erfitt að vera að taka einhverja sjensa en það er miklu öðvöldur að þau vil gera sjálfur
já.
Af því að einhvern veginn þá er það svolítið bara undir hér komið og ég allavega hérna, já. Ég er allavega ekki í einhverju kvíðakasti núna, eins og ég hef alltaf verið.
Nei, það er svo gott.
Sem er samt smá ótröld af því þetta er, eða þú veist, allt á þínum herðum, eða skilur.
Já, en það er hluti af einhverju svona kvíða, er að vera einhvern veginn svona, þú veist, það er eitthvað fólk hérna út í bæ, að þú veist, investera í mér og hafa einhverju að trúa á mér og svo fæ ég einhvern skýta dóm og þá er þetta fyrirtæki að tapa peningum út af mér, skilur.
Já,
en þetta er einhvern veginn bara miklu þægilega að þetta er bara ég og það, ég er ekki að valda hann inn um vonbrigðum, sko.
Nei.
Þó að sé fárlegt að hugsa þannig yfir höfuð, skilur.
En þannig raun fyrir bókaforlegum, þá veltur allt á ykkur höfundunum en samt fáið þið minnst að parta kökunni, eða skilur.
Já, þetta er bara snúin business, ég meina, þetta er, ég held að höfundar á Íslandi fá hærri prósentu en í stærri löndum, held ég, sko. Þannig að þú veist, það má ekki láta þess að eins og þetta sé eitthvað fólk með vindla og englirni eitthvað að fara hlægjandi í bankan með eitthvað peningapoka eins og jó ekki með aðalönd, sko. Það er alls ekki þannig, veist, forlögin eru ekki einhver gróðamillur, sko.
Nei.
Þetta er bara ógislega erfið business og það er bara mjög erfitt að halda út í business á Íslandi. Það er bara ógislega há laun, almennt auðvilegt, veist. Það er bara ógislega dýrt, allir svona atvinnurekstur, þetta er bara... bóksala minkar, með þið sjá að það ríkið núna niður greiðir bókaútgáfi, sko.
Já, prentkostnaður búin að hækka og
já.
Allir kostnaður bara.
Og svo náttúrulega, já, já þarlega, ég hann ekki að ég ætla að vera að drillu ykkur bókaútgáfi. Það er náttúrulega til dæmis Salan og Arnaldi Indriðason er alveg að hjálpa mörgum nýjum höfundum, skilur við að það er hérna að setja ykkur áhætta í þá út frá kannski gróðana sem við fá af
söluvandi
bókum.
Ressa á Arnaldi, hann er allir kvíðakasti.
Nei, þannig að þú veist, maður vil ekki, hérna, ég vil líka vera bara algjörlega sangjarn við forveginna, svona er þetta bara, þetta er bara ókslega erfitt og
en
þau
þú,
þurfa svolítið að taka, hérna, stærsta hluta kökuna, sko, bara þau þurfa að gera það og ég skil það, en það bara ókslega erfitt fyrir því sem höfund að vera einhvern veginn alltaf bara að kinka kolli við því og að því að þú einn daginn verður allavega þurfti ég að setja mig við það herði, þetta leikrit mitt, að ég ætli einhvern tímann að lifa á því að skrifa nú bara komin tíma á að ljúka þessu leikriti, sko. Þetta er svo ævintýralega langt frá því sko. Að vera einhvers konar afkoma eða lifibrauð, sko. Þannig að það að gera það frekar bara, herði, ég ætla bara að stopna henni útgáð sem heitir flatkakana því ég elska flatkakur
síðan er líka hérna, atvinnur ekki ekkert þetta eru þessi laun þeir eru náttúrulega, þetta er bara eitt ár í einu og kannski ertu að fá þrjá mánu eitt árið kannski farið ár, hitt árið svo veistu aldrei hvað þú færð
og náttúrulega fullt að rítum sem ég er ekki að fá listamannlaun
og fullt að rítum sem ekki að fá þetta einu sinni
bara býð eftir að fá eitthvað hvað sölu prósentur
þetta er alltaf leið svona til að fá aðeins meiri stjórn á þessu.
En ert þú með eitthvað svona hugmyndur hvernig, þú veist, væri hægt að bæta þetta umhverfi í bókaforlöfum? Þú veist, væri það bara með styrkjum frá ríkinu eða ertu með eitthvað kannski erfitt að finna
eitthvað? Meiri peningur
í listamannaleginin.
Fleiri mánir.
Það fyrsta sem kemur upp í hugan er hérna bara að það, þú veist, ég held að það eina sem ég held að bækur koma alveg með comeback sko lestur mun koma með comeback sko en ég held að það þurfi að færa það meira inn í bara þessa miðla nútímann sko veist, það þarf bara, og ég held að þessi hætti að gera rosalega hluti bara með markaðsmálum sko, bara með því að auðlýsa hluti aðeins öðruvísi en að bækur séu gáskafullar og snar sko. Það sé já, en það er svona fyrsta sem kemur upp í hugan, svo er þetta bara snúið þú veist, bara snúið að tala um þetta, þú veist, auðvitað þarf ég held að sé að vera að auka núna eitthvað listamannalögin, þetta menntamálaráður hafa gert það, en þú veist það er samt líka ógst það svona vandasamt kerfi og það vita allir að það hefur ekkit eitthvað kannski rosa mikið með gæði að gera, sko, meira með eitthvað pólitík og bara hversu góður þú ert í að gera umsóknir og svona, sko,
þetta
bara er augljóslega eitthvað en þannig
mikil áhersla og vinnur einhver velun líka að fá einhverja tilvilefningar og...
Já, en þetta er bara ógstlega snúið, þú veist og hérna, þannig að ég en þú veist, það er einmitt málið, þetta er ekkit sérstaklega svona valdeflandi fyrirkomlag, þannig að í mínu tilfelli, þá vildi ég bara svolítið svona prófa að taka þetta bara í einhendur bara öllu leiti, sko og sjá hvað gerist.
Já, en líka bara, ef við tala kannski aðeins um bókina prófum að fá maður aðeins að heyra manna að þetta var líka eitthvað svona skrif sem að þú tókst þú hendir einhverju öðru handriti sem að spúna verið að vinni til að gera eitthvað sem að gera því glaðan, eitthvað sem að þér var skemmtlegt.
Já, ég er sess að sko, því ég byrjaði að skrifa bara svona ungur sko, ég fyrst skrifaði einhverja smásöfi svona tíjara eða eitthvað svo skrifaði, var ég mikið að skrifa leikrit og svona, ég var svona 13-14 og svo í menntaskóla var ég með svona mitt eigið svona satíru tímarit á vefnum. Þetta var allt svona ykkur húmor.
Já.
Og það var svona ykkur húmor í fyrstu bókinni minni og svona húmor hér og þar en já, svo var ég einhvern veginn fyrst mér, þú veist, búin að einhver leiti villast að leið sko, að því sögðu, fyrst mér síðast að skáldsa að mín bróðir alveg svona vel hepp, eða svona alveg svolítið svona leigjöruð skáldsa sem gengur upp og er svolítið svona einhvern veginn alveg vel heppnið fyrst mér. En svo var ég, já, búinu í 1.5 ára að skrifa einhverja aðra bók og þú veist, og ég var bara ekki að tengja, sko. Bara náði ekki tengingu við þetta. Og bara með einhverja ranga tilfinningu fyrir þessu og svo bara, já, átti ég bara svona eitthvað uppgjör við sjálfa mig bara við hennan bransa og við það að vera að skrifa og bara þetta allt, sko, bara hefði ég verð bara að fara að gera þetta eina leiðin mín áfram er bara eitthvað, annað hvað það hætti sem við eða bara að fara að gera þetta alveg á mínum fórsöndum, sko. Og það var það, hvort sem það er að gefa þetta út sjálfur, kynni þetta sjálfur og bara skrifa einhverja bók sem bara, viðst, gleður mig, sko, og það tókst í þessu tilviki, ég var bara grátandi og hlátri allan tíman hér að skrifa þessu bók, og fárulegt að segja það en samt svo augljóst að þegar þú skrifar eitthvað sem færir þér svona mikla gleði, sko. Þú veist, þetta er eitthvað sem ég hef aldrei sagt áður neitt sem ég skrifa. Ég er ekkit sérstaklega svona aðdáandi mína fyrri bóka. Þessi er bara, ég er bara kærleika til þessara bókar. Það, þú veist, svona einhver ást til þins eigin sköpunarverks, þú veist, brynjar þig miklu meira fyrir einmitt einhver svona kvíða á einhverjum viðtökum, að því að, þú veist,
þú ert bara 100% sáttur, skilur eða,
já, ég er það, skilur þannig að hérna þannig að það kemur ykkur gaggrinn í kiljunni sem segir hérna, við komum tími til að þessi drengur hætti fyrir okkur öll að hætta að skrifa sko, þú veist, þá verði ég samt alveg ánað með þessa bók, sko þannig að já, en það, sem sagt þannig að þetta er einhverju liti sko mikil breytinga á mínum ferli þessi bók en að samaskapi alveg alls ekki sko því þetta er bara alveg svo ég var alltaf að skrifa svona sem úlingur og ég er svona svolítið sérst að bara ég er alveg sáttu við það núna er ég er bara í svona grum húmor bara.
Já, það er líka eitthvað sem að er búið að vanta kannski svolítið í bókmennta bransan og heimin er svona smá gleði og léttleiki og að það sé gaman. Er búið að vera svo þungt síðustu ár
já,
allt svo erfitt og vanta pening og fjármagn og salan og bla bla bla
Já. Er það kannski líka bara svona svolítið ráleikin sem þarf að skynja gegn skilur að því að varstu kannski bara eða þú veist farin að slípa og mikið til slípa þig og mikið
já, til Já, ég vildi ég geti verið með eitthvað svona alveg svar sem neglir þetta þú veist, ég veit ekki hvað þetta er þú veist, ég get bara að tala út úr sjálfum mér ég skynja hennan bransa sem þetta sé bara svona þungt yfir þessu,
já,
veist,
já,
það er bara einhvern veginn hérna, þetta er ókslega erfitt að lifa af þessu fyrir alla og þú veist það er engin, þú veist, það er engin glans það er ekkert glans við þetta á engin glans við þetta á nokkurn hátt og að sama skapi eru Íslendingar eitthvað svona bókmentaþjóð íslensk menning á þessu langa sögu íslendinga sögu, þannig að við erum bókmentaþjóð þannig að það er einhver svona innri pressa á að þetta sé einhvern veginn svona grand hátimbrað dæmi sko, þú veist og þannig að ég seti það einhvern veginn allt haldast í hendur það er bara svolítið svona þung skýjað einhvern veginn bara í þessum bransa, þú veist, og það er einhvern veginn ekki af því að þetta sé svo ókvæslega alvöru gefið fólki í þessu öllu, þetta er bara þetta er bara einhvern veginn þú veist
allt um hátilegt,
kannski já, menn, ég hef alveg fundið hér á sjálfum minn, yrna með mér bara hvað er því, já, þú veist, ég er búin að skemmta mig vel við þessa bók en veist, hvort að hún er eitthvað að fara að hjálpa mér að fá mér listamannalaun eða ekki, búf, ég er ekki hugmynd.
En það er kannski frekar að einbeita sér að því sem vekur innri gleði heldur en að fylgja markaðsöflunum, myndur segja að það væri inntakið.
Já.
Vertu þitt eigið markaðsöfl?
Í mínu tilviki, já, þú veist, þá þurfti ég að gera þetta, sko. Ég þurfti bara að sleppa tökunum af einhver svona, að ég er ekki einhver professional rithöfundur skilur ég er búin að reyna það núna í mörg ár, ég er það ekki er ekki að fara að verða það, hann er bara droppi sig skilur
En hvað ertu þá?
ertu að meina þú ert þá ekki svona
ekki rúllukraða peysan eða bara, þú veist, önru vinna með eða hvar að vinna með
Já, þú veist, það, bara, þetta er ekki þú veist, þetta er ekki og verður ekki einhver starfsferill fyrir mig það bara er ekki, það er engin afkoma í þessu, sko. Þú veist, ég var allir mér alltaf að vona, ég er svo heppin að ég hef fengið listamannalaun. Ég var alltaf að vona að ég myndi fá meira en þú veist, ég hef fengið minna. Ég veit ekki af hverju.
Nei.
Og ég er ekkert að kvarti við því, þannig er það bara. En það er svona hluta á því að vera bara, heru, ég get ekki verið eitthvað að feika þetta, skilur. Og ég get ekki verið eitthvað að kvarti við því að ég hóf ekki listamannalaun. Þú veist, það er engin leið til að lifa lífinu,
sko.
En af hverju þá að skrifa? Eða þú veist, þú lítur að hafa fundið bara svona, kannski með þessari bók.
Já.
Hvað ástæðan er að þú viljir samt skrifa þú, það sé ekki í fullri vinnu?
Já, það er bara eitthvað sem hefur alltaf komið ótrúlega náttúrulega til mín, þú veist, og hérna, bara færi mér ógsta með eitthvað gleði og mér finnst þetta hérna, vera, þú veist, að skrifa svona skáldsögu, eða bara skrifa, þetta er bara svona ásk, bara rosa mikil áskoruna, einhvern veginn ná að skrifa eitthvað sem einhverjum öðrum finnst í alvöru eitthvað interessant að lesa, þú veist, það er bara mjög mikið verkefni, einhvern veginn þannig að það er mjög svona bara mjög, já, mikil áskorun gefandi áskorun og svo bara gefur þetta mér líka bara mjög mikið einhvern veginn, mikla gleði, lísgleði og bara svona mikla mikinn tilgang, sko
já.
Þú veist og bara svona aðskilja það aðeins frá einhverju svona við þú, ef ég get ekki lifað á þessu, er ég þá eitthvað svona, eitthvað failure skilur þér bara að glimti, bara rugl droppa þessu hlutverki
já,
þú veist
já, það var gaman að þessu
já, þú veist já, það er það sem virka fyrir mig
já, algjörlega, ok þá bara ætlum við að fara að ljúka þessu spjalli
þá við getum tala endalaust um það
já,
það
er
áhverfast
já En sjöp, þú varst með einhverja svona létta spurningu fyrir lokinu, það ekki?
Já, það er ef þú værir bókmyndaverk, hvernig bókmyndaverk myndir þú vera?
Já.
Með erfiðu spurningu þú.
Þetta er ekki spurning.
Ég
Það er það bara sérstakt leifið til að spyrja asnalara spurninga í sem þætti.
Já.
Hún var sem líka aðra betri, sko.
Hver var hún?
Hvernig, já, hvernig rusl nú myndi vera?
Já, ef þú líka, náttúrulega, ef þú verður rusl, hvernig rusl myndir vera og í hvaða flokkun færiru?
Já.
Hvernig væri þetta flokkaði?
Mér það betri spurning alltaf neinn.
Er það lífrænt?
Tilefna bókinu,
sko. Ég held að ég væri einhver svona, fyrir svona þétt glært plast, sko. Svona plast.
Ó, endurvinnulegt.
Góð spurning. Ég held að þetta væri, já, eitthvað svona, já, plast, sko. Plast. Hérna. En já, svolítið svona hart plast. Sko.
Hargjart plast, já.
Og þetta finnir glært.
Hvað sérðu?
Og það glært, það alveg mikilvægur hluti á þessu.
Já, ég held að það sé svona hálf gegnsætt, sko.
Já, hann er búin að vera mjög gegnsætt í þessu viðtali. Já, hann er búin að hleypa okkur alveg inn og segja okkur allt, sko.
Já, ég held það. Hvernig, já, þú veist, ég er heglaust svona plast sem er ekki gott fyrir, eða svona, ég er svona úrgangur sem er ekki mjög gott fyrir umhverfið.
En við samt svona viljum all hafa á heimilunum og svona.
Já, það er mjög þægilegt, þú veist, bara þessu gamli góði plastpókin, sko, bara mjög þægilegt dæmi, sko, traust og áreiðanlegt og bara svona, en þú veist, kannski ekkit svona, já, alls konar fórnarkostnaðar í því, sko. Ég held ef ég væri bókmenntaverk, sko, það væri ég einhver svona, einhver léttleiki, sko. Ég held það, sko.
Óbærilegur léttleiki?
Ef ekki bara segja það, ég væri óbærilegur léttleiki.
Algjörlega.
Við elsku léttmeti.
Já. Herri, það er bara frábært endur þetta á þessum nótum. Takk fyrir að vera með ykkur einna í dag.
Takk fyrir, frábært að koma.
Já, endilega lesið mikilvægt rusl.